Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die 8 gesigte van die sogenaamde klein profeet Sagaria. Hy het nie selfe tyd opgetree 520 voor Christus saam met sy vernoot wil ek amper sê sy kollega Haggai. Haggai het so klein bietjie voor Sagaria begin, maar dit is maar enkele maande. Ons staan op die oomblik stil by, ek wil amper sê die grootste of die sentrale gedeelte van die 14 hoofstukke in die boekie Sagaria. Ons het gepraat in die eerste gesig oor die ruiters, tweede gesig die horings, nommer 3 was die man met die maatlyn, toe het ons die vierde gesig vir die hoë priester Yeshua gesien, en verlede keer het ons met mekaar gepraat oor die kandelaar. Dit bring my vandag by die sesde gesig, en dit is 'n baie interessante een, hoewel 'n baie kort enetjie, is net in die vijfde hoofstuk, die eerste 4 versies, kry jy die sesde gesig, en boaan sal jy sien die Afrikaanse tekst dan geskrywe, die boekrol. Nou, waaroor gaan dit in hierdie gedeelte, liewe luisteraar? Want is eintlik 'n boekrol wat hier die lug zweef, wat God se oordeel symboliseer. Ek dink die boodskap in Preë trekke, sou ek wou saamvat deur te sê, deur die Here se woord en sy gees, gaan elke mens geoordeel word. Let nou mooi op, nie noodwendig veroordeel word nie. Ons gaan geoordeel word. Elke mens sal met ander woorde self verantwoording moet doen vir sy of haar eie sonde. Wanneer die Here oordeel, kan 'n mens nie in die bondel wegkruip nie. Ons sien so dikwels en hoor dikwels wanneer daar gepreek word, dat in die Ou Testament gesê word, die volk Israel was 'n eenheid, nou inderdaad hulle was 'n eenheid, alhoewel nie so 'n etniese eenheid, met ander woorde nie noodwendig as uit een bloed, heeltemal suiwer, soos wat soms voorgegee word nie, want selfs die Bybel leer dit nie. Maar, interessant, dat in die, soos wat die tyd van die Nuwe Testament begin naderkom het, het die profete al meer klem begin lê op persoonlike verantwoordelikheid. 'N mens moet in 'n persoonlike verhouding met die Here staan. Ons moet nou ook onthou teen die agtergrond van die tyd waarin hierdie visioene aan die profeet Sagaria gegee is. Dit was 'n ongemaklike tyd hoor, want die ouens het teruggekom uit die ballingskap. Hulle het vol hoop gekom, maar daar was baie teleurstellings. Daar was droogte in die land. Die politieke situasie was baie onstabiel. Die wêreldmoondheid Babylon, wat hom vir hulle weggevoer het, is verslaan deur die Perse. Toe het Persië die groot wêreldmoondheid geword en die groot pragtige stad Babel het toe deel geword van die Persiese Ryk. Maar dit het uiteindelik ook vir die Jode, onder andere vir die ander volkere ook, maar vir die Jode die voordeel ingehou dat hulle kon terugkeer na Palestina. Maar daar was dit nie so lekker nie. Juist omdat dit skaam moeilike tye was wat hulle beleef het. Selfs wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, die probleem van mense wat agtergebly het en wat beslag gelê het op die grond van mense wat weggevoer is, daardie probleem sal opgelos moes word. Hulle jok vir mekaar, hulle lê valse verklaringe af, juist oor die grond waarop hulle sommer maar net beslag gelê het, toe die mense wat eers daar geboer het en daar gewoon het, weggetrek het, omdat hulle weggevoer is na Babel. Die Here sal die regmatige eienaars wat terugkom, help om die grond terug te kry. En dit sien Sagaria in die vreemde gesig van 'n ijslike afgerolde boekrol, wat deur die lug zweef. Die boekrol simboliseer natuurlik God se straf vir elkeen wat wederregtelik die grond van ballinge afgeneem het. Nou in ons tyd is dit 'n baie, baie aktuele en belangrike saak in Suid-Afrika nie waar nie. Wie woon in gebiede op grond wat eers aan ander mense behoort het? En hoe gaan dit beredder word? Maar jy sien, as ek hierdie visioen reg verstaan, dan wil Here sorg dat almal wat terugkom, hulle grond terugkry en weer kan gaan bly waar hulle vroeër gewoon het. So dit is 'n baie, baie belangrike saak. En ons sal ook in hierdie saak, wat 'n baie sterk politieke kleur het in ons land, regtig die aangesig van die Here moet soek. Nou, liewe luisteraar, omdat dit net 'n visioen is of gesig is wat vier versies beslaan, gaan ek hom eers in sy geheel lees. Dit is in Sagaria die 5de hoofstuk, die 6de gesig, die boekrol. Ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 'n boekrol wat in die lug sweef. Die engel het vir my gevra, "Wat sien jy?" En ek het gesê, "Ek sien 'n boekrol wat in die lug sweef. Dis 9 meter lank en 4,5 meter breed." Toe sê die engel vir my, "Dit is die vervloeking wat oor die hele aarde strek. Want elke dief het tot nou toe ongestraf gebly. En elkeen wat 'n vals eed aflê, het tot nou toe ongestraf gebly. Ek stuur die vervloeking," sê die Here die Almagtige. "Dit sal in die dief se huis ingaan en in die huis van die naam 'n vals eed aflê. Dit sal daar bly en die huis verwoes. Hout en klip, alles." Nou wat op hierdie aarde sal dit beteken? Die oordeel van die boekrol wat deur die lug sweef, moet ons oplet, was gerig aan almal wat God se wet oortree het, maar in die besonder dan deur te steel en te lieg. Daai twee oortredings word uitgelig in hierdie vier verse. Die boekrol was met ander woorde aan albei kante beskryf met die vervloekinge wat die sondaars sou tref. En hierdie gesig en die volgende ene ook, 7de ene, ek weet nou nie hoeveel ons daarvan sal kan doen vandag nie, maar hou dit net 'n gedagte. Hierdie 6de gesig en later ook nommer 7 hou verband met die tema dat die land gereinig moet word en dat daar in die heilstyd nie plek vir sondaars in God se volk sal wees nie. Dit onderstreep, lyk dit vir my, vir ons die eis tot bekering en reinheid. Iemand wie se lewe nie in orde is nie, moet weet dat die Here se oordeel 'n komende werklikheid is. Dit is nie maar 'n pie in the sky waarby ons ligtelik kan verbygaan nie. Jy sien, die verklaring van die boekrol van 9 meter wat Sagaria sien in die tweede versie, word weer eens deur die tolkengel gegee. Hy sê vers 3: "Dit is die vervloeking wat oor die hele aarde strek." 'n Mens kan nou aanvaar dat die vervloekinge teen die sondige dade in die boekrol opgeteken was. Die tolkengel sê egter nie net wat die boekrol voorstel nie, maar gee ook die rede vir die verskyning van die boekrol. Hy sê in die 3de vers, dit is omdat elke dief en elkeen wat 'n vals eed aflê, tot nou toe ongestraf gebly het. Baie belangrik. Die bedoeling is dus dat hierdie boekrol nou die strawe bevat waarmee die oortreders wat nog nie gestraf is nie, gestraf gaan word. Let op. Na die engel se woorde volg 'n woord van die Here die Almagtige. Spesifiek word die Here so genoem, die Here die Almagtige, sodat ook die hoorders van dit wat Sagaria gaan oordra, sal besef die Here is, met respek gesê, hy is nie maar net 'n ou mannetjie nie. Hy is nie maar soos een van die godjies van die omwonende nasies nie. Hy is die Here, die Almagtige. Dit is met ander woorde, volgens die 4de vers, die Here self wat die vervloeking stuur oor die aarde. Waar die engel se woorde die motivering vir die vervloeking gee, neem die uitspraak van die Here dan die vorm aan van 'n oordeelsaankondiging. En is baie belangrik, want die erns waarmee die vervloeking en die seëninge beheen word, is deur oud Israel en die ouë nabye ooste in die algemeen destyds, was vir Sagaria se volksgenote reeds bekend. Hierdie strafaankondiging, wat dus gesien moet word as 'n uitvoering van die vervloekinge wat in die boekrol opgeteken staan, en ook die feit dat dit van die Here self afkomstig is. Hierdie twee faktore dien as verdere versterking van die betekenis van hierdie 6de visioen of gesig. Die huis, soos dit genoem word, van die dief en ook diegene wat vals sweer, sal verwoes word. Hout en klip, ja alles, sal verwoes word. Dit wil nie sê, broer en suster, dat hierdie twee oortredings die enigste oortredings was nie, gewis nie, verseker was dit nie die enigste nie. Daar was sekerlik baie ander, maar miskien was dit van die oortredinge wat dikwels ongestraf geblei het in die oë van die mense, omdat dit moeilik ontdek of bewys kon word. Alle sondes moes egter gestraf word en moet ook uiteindelik uitgeroei word. En dit is 'n baie belangrike perspektief wat ons skry uit hierdie sesde gesig. Dat ek wil amper vir jou sê die ligter oortredings wat ons in ons land ook sien, soos diefstal, hè. Ons aanvaar maar dit is maar so. Nee. Leer Sagaria in die gesig wat die Here hom wys. Dit is nie maar so nie. Uiteindelik sal die Here dit straf. Al lyk dit nie vir julle elke dag op sig waarde, asof dit gaan gebeur nie. En dit bring my dan by die sewende gesig. Mens kry dit ook in hoofstuk 5 van Sagaria, vers 5 tot by vers 11. Nou ek wil eers sê in breë terme waaroor die sewende gesig handel en dan gaan ons dit bespreek. Skry dit in vers 5 tot by vers 11. Dit handel oor 'n mandjie. Jy sien, Sagaria sien 'n mandjie met 'n vrou daarin. En daardie vrou, let nou op, is simbolies. Met ander woorde, sy stel goddeloosheid voor. Die mandjie met die vrou word dan in die visioen na Babylon toe verban. Nou ek dink die boodskap wat daar na vore moes kom vir daardie mense van destyds is, die sonde word uit die gemeenskap verwyder. Maar wat beteken dit vir ons? Beteken dit is nodig om ware reinheid onder die gelowiges, die Christus gelowiges te hê. En ons behoort as afgesonderdes van die Here op 'n bepaalde manier te lewe anders as wêreldlinge. Dat ons nie maar kan sê maar ag nou ja, daar is so baie oneerlikheid en so baie diewery ook in die land. Nou is ek ook maar deel daarvan, ek kan nie anders nie, sê wie? Die Bybel sê jy en ek kan anders. En daarom kom ons gesels so 'n bietjie met mekaar oor hierdie sewende gesig wat handel oor die mandjie. Die vrou in die mandjie, ek sal dit nou lees, is 'n personifikasie van goddeloosheid. Jy sien, goddeloosheid sal uit die land verban word in die toekoms, sê die profeet. Goddeloosheid en sonde, soos gepersonifieer word deur die vrou, was immers uit Israel uitgeban. Eendag sal die sonde van die hele wêreld weggeneem word. Jy sien, toe Christus gesterf het, het hy die mag van sonde verbreek en hy het die straf daarvoor gedra. Hy gaan uiteindelik aan jou en aan my ook die krag gee om die sonde in ons lewe te oorwin. Die vraag is of ons wil. Want onthou, wanneer hy weer kom, sal hy die sonde heeltemal wegneem. Maar sal die wat die weg geken het en nie gehoorsaam het nie, gestraf word. Kom ons lees eers net vers 5 tot 7. By Sagaria, die 5de hoofstuk, oor die 7de gesig, naamlik die mandjie. Die engel, wat vir my gesigte moes uitlê, het vorentoe gekom en vir my gesê, kyk daar, kyk wat kom daar aan. Ek het gevra, wat is dit? En hy het gesê, dit is 'n graanmandjie wat aankom. Hy het bygevoeg, dit bevat die sonde van almal op aarde. Toe word die ronde looddeksel van die mandjie opgelig en daar sit 'n vrou binne in die mandjie. Kom ons hou eers daarop. Jy sien, net soos in die geval van die boekrol in die 6de visioen, moet hierdie graanmandjie buitengewoon groot gewees het, want dit kon 'n vrou bevat. En die vrou wat binne in die mandjie toegemaak is, sê die Bybel, stel die sonde van almal op aarde voor. Die vrou dan, as 'n beeld van die bose, word soms in die literatuur van die ou nabye ooste gevind. Die gevaar wat die vrou inhou, en dit moet ons raak sien, blyk uit die reaksie van die tolkengel, toe hy die vrou in die mandjie sien, nadat die ronde looddeksel, dit is so dat sy nie makkelijk kan uitkom nie, nadat die ronde looddeksel opgelig is. Aanvanklik het die tolkengel aan Sagaria gesê, die mandjie bevat die sonde van almal op aarde. Nou kom ons lees nou vers 8 tot 11. Ek gaan dit eers in sy geheel lees, en dan gaan ons om 'n bietjie weer opbreek, want hier is baie interessante goed. Eers net lees vers 8 tot 11. Die engel het gesê, dit is die goddeloosheid. Hy het haar teruggestamp in die mandjie en die looddeksel oor die bek toegeklap. Toe sien ek twee vroue aankom, wat met vlerke op die wind zweef. Vlerke soos die van 'n groot springgaan voel. Hulle die mandjie opgetel en daarmee die lug in. Ek vra toe die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, waarheen gaan hulle met die mandjie? Hy het geantwoord, hulle gaan vir die mandjie 'n huis bou in Sinar. As dit klaar is, sal die mandjie daar op die plek gesit word, waar hy hoort. Nou waaroor gaan dit hierso, in hierdie visioen of gesig, oor die mandjie? Let op, die vrou het probeer om uit die mandjie te ontsnap. Maar uiteindelik gaan sy geneem word na 'n gebied waar die sonde heers. Sien haar, ek sal nou weer daarby terugkom. Jy sien, liewe luisteraar, in God se nuwe wêreld is daar nie vir die sonde, want hierdie vrou simboliseer mos die sonde, is daar nie vir hierdie vrou plek nie. Die sonde is 'n verleiding soos 'n bekoorlike vrou en kom nie altyd met geweld nie, hoor. Sinar is 'n ou naam vir Babel en het dit is die plek waarna hierdie mense weggevoer was en hulle het nou net daarvan teruggekom. So dit was 'n ou naam vir Babel, die plek waar die mens teen God in opstand gekom het met die toringbou byvoorbeeld. Gaan kyk in Genesis 11. Die mag van die sonde is so groot dat geen mens dit kan aandurf nie. Luister weer na vers 8. Die engel het gesê, dit is die goddeloosheid. Hy het haar teruggestamp in die mandjie en die looddeksel oor die bek van die mandjie toegeklap. Jy sien nou, nadat hy die vrou daarin gesien het, en sy probeer uitkom het, nou tree hy daadwerklik op, hy stamp haar terug in die mandjie en hy klap die deksel toe. Dit is die eerste keer wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, in die visioene, dat die tolkengel dit nodig ag om selfhandelend op te tree. Vorige kere het hy maar net verklarings aangebied, maar nou tree die tolkengel handelend op. En daardeur fnuik hy nou die vrou se pogings om te ontsnap. En sy bly in gevangenskap. Nou wat wil dit vir ons leer? Dit wys op God se mag oor die bose. Want jy sien die mag van die sonde is nogtans so sterk, dat geen mens dit in eie krag kan aandurf nie. Geen mens kan self sy heil voor God werk nie. God moet uiteindelik ingryp. In die laaste instansie, hou die stryd teen die sonde eers op, wanneer die Here sy heerskappy oprig in die wêreld, en hy die sonde mag finaal gaan vernietig. En dit is eers by die wederkoms van die Here Jesus. Luister nou 'n bietjie na die 9de versie. Toe sien ek twee vroue aankom, wat met vlerke op die wind zweef. Vlerke soos die van 'n groot springhaan voel. Hulle die mandjie opgetel en is daarmee die lug in. So nou sien hy twee vroue, hulle tel hierdie groot mandjie met die vrou, die sonde daar binne in op, en daarmee vlieg hulle nou in die lug in op. Nou kom ons kyk vers 10 en 11. Ek vra toe die engel wat vir my die gesig moes uitlê, waarheen gaan hulle met die mandjie? Hy het geantwoord, hulle gaan vir die mandjie 'n huis bou in Sinar. As dit klaar is, sal die mandjie daar op die plek gesit word waar hy hoort. Nou, liewe broer en suster, op die profeetse vraag moet ons nou oplet, die vraag op die bestemming van die mandjie, kom die tolkengelse antwoord nou baie helder. Hulle gaan vir die mandjie 'n huis bou in Sinaar. Met ander woorde, in plaas van die naam Babel, word Sinaar hierso gebruik. Dit is die plek waar die mens vroeg in die geskiedenis in opstand teen God gekom het, met die bou van die toring van Babel. Ek het net nou so lank vooruit gegryp en het vir jou gesê, gaan kyk in Genesis 11. In die jonger boeke van die Bybel, moet ons onthou, kom Babel ook soms voor as die verpersoonliking van goddeloosheid. Gaan kyk maar in Openbaring by die 18de hoofstuk. Daar is Babel, word Babel ook voorgestel as 'n goddelose vrou. Dit is dus die plek van Juda se onlangse ballingskap. Jy moet onthou, hulle het maar nog pas teruggekom, né? Hulle het in 538 teruggekom. Nou is hulle so by 520 voor Christus, want dis die tyd waarin Sagaria opgetree het. Met ander woorde, hulle is maar nog so 18 jaar, nog nie eers heeltemal 20 jaar nie, is hulle terug in die land. Maar het al klaar weer begin afdwaal. Dit nadat hulle in Babel moes gaan leer het. Hulle sit daar as gevolg van hulle oortredinge. Dit is dus die plek waar hulle net vandaan gekom het, maar dit was ook die plek waar hulle met die heidense godsdienste in aanraking gekom het en waaraan sommige selfs meegedoen het. Na hierdie plek is die mandjie met sy inhoud op pad in die visioen. Ons lees, daar sal die mandjie op die plek gesit word waar hy hoort. En daarmee lyk het my het is die sleutel vir die verstaan. Want as Sagaria en sy volksgenote deel wil hê aan die beloofde heil, dan moet die gemeenskap eers gereinig word om vir die Here kulties aanvaarbaar te wees. Want hulle gaan 'n tyd binne waarin die kultus, dit wil sê die erediens, met die herbou van Jerusalem en die tempel sentraal staan. Hulle gaan dus 'n situasie of 'n periode tegemoet waar die Here van hulle toewyding aan hom verwag. En daarom moet die vrou as beeld van die goddeloosheid uit die heilige land uitgeroei word. Nou, liewe luisteraar, dit is 'n baie, baie belangrike boodskap wat dus in hierdie sewende visioen opgesluit lê. Nou, ek dink nie dis noodwendig so nie, maar is my interessant dat juist die sewende gebod wat handel oor eerlikheid en opregtheid binne die huwelik, dat ons nie die eg mag breek nie. Dat daar ook in ons tyd baie seksuele terreine is waar voor die Here oortree word elke dag. Nie dat die seksuele noodwendig op sigself sonde is nie, maar die uitwasse daarvan kry ons in die maatskappy. En hier word ook baie duidelik gesê dat voordat die nuwe wêreld van die Here kan aanbreek, moet daar 'n suiwering plaasvind en moet 'n klomp goed uit die land verwyder word. Dadelik wil ek sê, ons moet onthou die beeld hier van die koning wat kom. Sagaria het mos beklemtoon dat God in beheer van die geskiedenis is en dat die geskiedenis afstuur op die koms van die dag van die Here. Wanneer die koning met hoofletter finaal sal kom, sy koninkryk finaal sal haar deurbreek, sy vyande finaal sal verslaan, oor die hele wêreld sal regeer. So sal alles uiteindelik weer onder die direkte beheer van die Here wees. En dit is iets waaroor jy en ek behoort na te dink, liewe luisteraar. Want jy sien, selfs wanneer dinge in 'n mens se eie lewe, ja ook soms rondom jou baie donker lyk, dan moet jy en ek steeds onthou dat die Here God koning is en dat hy regeer. Al lyk dit nie so as gevolg van ons oortredinge nie. Die wêreld stuur af, sê die Bybel hier ook al, in hierdie sewende visioen van Sagaria. Die wêreld stuur af op die dag van die wederkoms van Jesus Christus, wanneer God se heerskappy finaal en ten volle sal kom. Ons kan dit seker weet, dat ons na daardie dag op pad is, wanneer dit kom. Dit weet ons nie. Kom ons ondersoek ons eie lewens en ons wys nie net die vinger na ander nie. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam tot volgende keer. Totsiens.